Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. You noticed how he jumped out of his chair. My beloved brothers and sisters,
each time I enjoy Би шууд бутнаас нь гүцэд боловсрсан шинэхэн улаан лойл эсвэл шүүслэг тоор жимс авч идэх болгондоо 60 жилийн өмнөх Юта мужийн холидей идэх аавын маань жижигхэн тоор жимсний цэцэрлэг бодол санаанд минь буудаг юм. Тэр тэнд яваандаа маш том амттай тоор жимс болон ургадаг тоорын цэцэгсийн үр тогтоох зүгийн үрнүүдтэй байсан. Аа маань ажил зүгийнүүдэд хайртай байсан бөгөөд мянга мянгаараа хамтран ажиллаж байгаа тэднийг хараад гайхан биширдэг байлаа. Тэд хамтран ажиллаж тоорын цэцгэсээс цуглуулсан цэцгийн балыг байгалийн хамгийн тижээлтэй хүнс тижээлийн нэг болох амтлаг алтан шаргал зүгийн бал болгон хувиргадаг байв. Хоол тижээлийн мэрэгчлэтнүүд зүгийн бал нь амьдралд хэрэгтэй фермент, витамин, эрдэс ус болон бүхэл бодисуудыг өөртөө багтаадаг хүнс тижээлийн нэгж гэж хэлдэг. Аа маань намайг байнга өөрийн зүгийн үржирийн ажилд оролцуулахыг хичээдэг байсан ч харин би түүнийг өөрөө л зүгийнүүдэд харж хамгаал халамжилж байгаад маш их баярладаг байсан. Гэвч тэр өдрүүдээс хойш би ойролцоогоор 60 мянган зүгийтэй хамгийн дээд зэргээр зохион байгуулагдсан зүгийн үрний талаар сурч мэдсэн билээ. Ажил зүгийнүүд нь үр тогтоох, бал цуглуулах, мөн өтгөрүүлсэн балыг зүгийн бал болгох ажилдаа чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг. Энэ бүтээгчийн тэдний гарал зүйлд суулгасан байглаас саяасан зүм бэлэг тэдний гайхамшигтай бодит хүсэл юм. Зөвхөн 450 грамм зүгийн бал гаргахын тулд дунджаар зүгийн үржүрийн 20,000-аас 60,000 зүгийн хамтдаа сая гаруй цэцгэн дээр сууж дэлхийг хоёр удаа тойрсонтой тэнцвэрт газар аялах хэрэгтэй гэдгээр тогтоогдсон байдаг. Дөнгөж хэдхэн 7 хоногийн 4 сар амьдрах энэ хугацаанд нэг ажил зүгийн үүрэндээ ердөө цайны хаалбагын 12-ны 1-тэй буюу 42 мг-тай тэнцэх бал хандивлдаг юм. Нийт дүнтэй нь харьцуулахад шалихгүй өчүүхэн мэт санагдавч цайны хаалбагын 12-ны 1-тэй тэнцэх бал бүрийн зүгийн үүрний амьдралд амин чухал зүйл юм. Тэд нэг нэгэндээ итгэдэг. Хитгэн зүгийн хувьд дэндүү дааж давшгүй байж болох ажил нь бүх зүгийн өөрсдийн хийх ёстой зүйлийг итгэлтэйгээр хийснээр амархан болдог. Манай сумын түүхэнд зүгийн үүр нь үргэлж чухал бэлэг тэмдэг босоор ирсэн. Морны номоос бид мянган мянган жилийн өмнө жаредчууд Америк руу аялах замдаа ажил зүгийнүүдийг авч явсныг мэдэж авдаг. Агуу Солойкийн эргэн тойрны юу ч үгүй эзгүй хоосон цөл газрыг ургац сайтай өнөөгийн хөндий болгон өөрчлөхийн тулд Брингим Янг зүгийн үрийг анхдагч нарын дунд урайлан дэмжих мөн хамтран ажиллах хүчийг илчлэх бэлэг тэмдэг болгон сонгосон юм а. Бид тэдний хамтын хичээнгүй хөтөлбөрийн ашиг тусыг хүлээн авчид билээ. Мана олон ариун сүмийн гадна болон дотор заслаас зүгийн үүрийн бэлэг тэмдгийг харж болно. Миний зогсож буй энэ эндэр нь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклийн байшингийн арын цэцэрлэгт байсан хуш модоор хийгдсэн бөгөөд үүн дээр зүгийн үүрийг чимэглэн сэлбэрсэн байгаа билээ. Энэ бүх бэлэг тэмдэг нь сайн зарчим санаа сэтгэлээ бүрэн зориулсан олон ажилчдын хичээл зүтгэлээр ачаан хөнгөрч агуу зүйлүүд хийгдсэний гэрчлэх нэгэн бодит баримт юм. Бид яг ажилч зүгийтэй адил их эзэн Иесус Христийн сургаалуудад өгсөн амлалтанд гол анхаарлаа хандуулан төвлөрөх юм бол дэлхий дээрх хэдэн сая хожмын гигантнууд ямар их зүйлийг гүйцэлдүүлж болохыг төсөөлөд үзтээ. Эхний бөгөөд хамгийн агуу тушаал нь чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурладаг юм хэмээн аврагч асан. аврагчийн үгсэн гинж тэдгээрийн утга агуулгын төгс төгөлдөр мөн гүн гүнзгий ачаал бүгдэлтэй билээ. Бид өөрсдийгөө хайрлдгийн адил бурхныг мөн өөрсдийн хөршүүдэд хайрлан тэдэнд анхаарал халамж тавих ёстой. Бид бүгд Христийн дагалдагчдын хувьд хамтдаа нэгдэн бусдын хэрэгцээнд санаа тавьж эргэн тойронд маань байгаа гэр бүлийнхэн, найз нөхөд, хөрш болон бусад хүмүүс нийгэмдээ үйлчлэх юм бол бид дэлхийд ямар их сайн зүйлийг хүүж чадахыг төсөөлөд үзтээ. Яаковийн илгээсэн бичигт үйлчлэн цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй жинхэнэ шүтлэгийг тодорхойлдог гэсэн байдаг. Бид дэлхийд даяар сүмийн гишүүдийн өгч байгаа үйлчлэлийн талаар ялангуяа гал түймэр, үймэр, үер, хар шуурга, хуйсалих гих мэт хүнд хэцүү хямралын үед өгсөн хүмүнлэгийн үйлчлэлийн талаар уншдаг. Гинтийн аюуллын үед өгөх эдгээр хамгийн хэрэгтэй, хамгийн талархалтай хариу үйлслүүд нь нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгах талаар зайшгүй үргэлжлэх ёстой. Гэвч бидний өдөр тутмын амьдрал яах вэ? Бусдыг гэсэн Христийн чин сэтгэлийн хараараа дамжуулан өдөр бүр бидний хийдэг хідэн сай жижиг нэгүсэнгүй үйлслүүдийн нэгдсэн хүчин чармаалт яах вэ? Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний хайрын тусгалаар Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бүрт биднэр дамжуулан тэдэнд хүрэх хүчин чармаалт өөрчлөгдөх болно. Бидний зовлон төгшүүртэй дэлхийд Христийн энхүү хайр нь өнөөдөр өр дүмнэн хизээч байгаагүйгээр илүү их хэрэгтэй байгаа бөгөөд ирэх жилүүдэд улам их хэрэгтэй байх болно. Эдгээр энгийн өдөр тутмын үйлчлэлийн үйлчлүүд нь ганц нэгээрээ тийм их зүйл биш мэт санагдаж болохч, харин нэгтгэн хамттан харахад яг л ганц зөгийн үрэндээ хандивсан цайны халбагны 12-ны нэгтэй тэнцэх балтай адилхан болдог. Бурхан ба түүний хүүхдүүдийг хайрлах хайрын хүч бидэн бэ. Энэ хайр нь Христтэй адил сайхан сэтгэлийн олон сая үйлчлүүдэд мэдэгдэхүйцээр тунхаглагдах үед амьдралыг тэтгэгч итгэл, найдвар мөн энэрлийн балаар дэлхийг тэжээн сайжруулах болно. Өөртөө байгаа бүхнээ зориулсан тэрхүү ажил зүгийн адил бүхнээ зориулах байдлыг зан төлөвийнхөө нэг хэсэг болохын тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Бидний олонх нь сүмийн цуглаануудад хичээнгүйгээр оролцож, ялангуяа ням гарагт дуудлагуудтай шаргуу ажилдаг. Мэдээж энэ нь махтууштай зүйл. Гэхдээ бидний оюун санаа, зүр сэтгэл 7 өдрийн бусад өдрүүдэд сайн зүйлсд ер нь бүрэн зориулагдж байна уу? Бид зүгээр л өөрсдийн үргээ гүйцэтгэхэд явна уу? Эсвэл бид Иесус Христийн сайн мэдээнд үнэхээр хөрөгдсөн байна уу? Оюун бодолтой ургуулсан итгэлийн үрийг бодголынхаа шимтгэлтэй хөрсөнд гүн суулган ургуулж чадаж байна уу? Бидний мөнхийн аз жаргал, энэ хамглан байдал зайшгүй чухал шаардлагатай алмагийн хийсэн тэрхүү зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг бид хэрхэн хийх вэ? Зөгийн балан зөвхөн мөнх бус амьдралыг тэтгэх бүхий л хэрэгцээт бодисуудыг агуулдаг гэдгийг санцгаа. Харин Христийн сайн мэдээ ба сургаал нь мөнхийн амьдралыг олж авах цорын ганц зам мөн. Зөвхөн бидний гэрчлэл, оюун бодол, зүрх сэтгэлд мань гүн суусан үед л бидний бусдыг хайрлах, бусдаа үйлчлэх хүсэл тэмүүлэл аврагчийнхтай адил болох болно. Тийм ээ, зөвхөн тэгж байж л бид сүнсний эрх мэдлэр ойр дотныхоо хүмүүсийн зүр сэтгэлд хүрсэн гүн хөрөгдсөн Христийн шавнар болох билээ. Бидний зүр сэтгэл дэлхийн зүйлүүд дээр тавигдаагүй үед л бид хүмүүсийн хүндэтгэл хүлээхийг эргэмлэхгүй, бардамлыг өгшүүлэхийг эрэлхийлэхгүй байх болно. Түүний оронд бид Христтэй адил чанаруудыг өөртөө хүлээн авах ёстойг Иесус заасан. Бид илдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр мөн төсвөр төвчээртэй. Бид нинжин сэтгэл, мөн цэвэр мэдлэгээр нь зусардалгүйгээр мөн залмихгүй. Бид бүх хүмүүсийн төлөө энэрлийг мэдэрдэг.
Now, brothers and sisters, I'm not encouraging religious zealotry or fanaticism. Quite the contrary. I'm simply.
Бидний бодол санаа үргэлж ариун журамтай байдаг. Бид хилэн цэхийг хүсэлгүй болсон. Ариун сүнс нь бидний байнгын хамтрагч ба санварын номлол Тэнгэрээс буух шүүдэрлүүгээ адил чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно. Тэгэхээр одоо би шашныг хит хөөрн дуурайх эсвэл улаарын бишрэх явдлыг урамшуулан дэмжиж байгаа юм биш шүү. Ерөөсөө ч тийм биш. Ердөө л бид итгэж байгаа зүйлдээ байнга тууштай шударгаар үйлчилж амьдрахын тулд сургаалуудыг зүрх сэтгэлдээ болоод бодголдоо гүн уусган шингээснээр Христийн сайн мэдээнд хүрэхэд маань зайшгүй эрэхтэй дараа галхмыг хийхээс санал болгож байна. Энэхүү шударга байдал нь бидний амьдралыг хэлбэрчилж, сүнс болон бусдын хэрэгцээг мэдрэх чадварыг маань өсгөх нэмэгдүүлдэг. Энэ нь бүгд намчилж түүний тушаалуудыг сахиж аврагчиг даах үед эрдэгтэй адил тийм л баяр баясгалан амьдралд тийм л амар амгалан бодголд маань авчирдаг. Энэ өөрчлөлтийг бид хэрхэн хийх вэ? Христийн энэ хайрыг зүр сэтгэлдээ хэрхэн шингээх вэ? Сүмийн гишүүнийг бүрийн ховд үүний дотор хөвгүүд ба охид, залуу эрэгтэйчүүд ба залуу эмэгтэйчүүд, ганц би насанд хүрэхэд ба эзэг эхчүүд тандрын амьдралд өөрчлөлт оруулах нэгэн энгийн өдөр тутмын зуршил болох зүйл байдаг. Энэ энгийн зуршил бол өглөө бүр залбирахдаа Тэнгэрлэг эцгээс түүний хайртай хүүхдүүдийн нэгэнд үйлчлэх боломжийг таньж мэдхэд удирдахыг залбирanгүй. Тэгээд өдрийн турш хайр болон итгэлээр дүүрэн зүр сэтгэлтэйгээр тусламж хэрэгтэй хэн нэг нэг олохоор яв. Яг л ажилч зөгийнүүд аль цэцгнээс бал цуглуулах вэ гэдэгт анхаарлаа төвлөрүүлдэг шиг үүнд анхаарлаа төвлөрүүл. Хэрв та нар үүнийг хийх юм бол сүнслэг мэдрэмжүүд тань тэлэн нэмэгдэж, урд нь хизээч боломжгүй мэт байсан зүйлс үйлчлэх боломжуудыг та нарт олж нэх болно. Ихэнх тохиолдолд Тэнгэрлэг эцэг өөр нэгэн хүний залбирлын хариуг биднэр та нараар бас надаар бидний элдэг зөөлөн үгсээр мөн үйлээр бидний үйлчлэлийн болон хайрын энгийн үйлсээр дамжуулан өгдөг хэмээн ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бидэн заасан. Ерөнхийлөгч Спенсер W. Кимбл: Бурхан биднийг ажиллаж мөн тэр биднийг харж хамгаалдаг. Гэхдээ ер нь тэр бидний хэрэгцээг өөр хин нэгээр дамжуулан өгдөг. Тийм учраас биеиндээ үйлчлэх нь амин чухал зүйл хэмээн хэлсэн. Хэрв та нар үйлчлэлийг өдөр бүр гэр орондоо, сургууль дээрээ, ажил дээрээ, мөн сүм дээр хийх юм бол сүнс та нарыг хөтлөн зөвхөн та нарын өгч чадах тодорхой үйлчлэл хэрэгтэй хүмүүсийг ялгаж мэдхэд тань туслах болно. Та нар ариун сүнсээр өдөөгдөж дэлхийд Христийн цэвэр хайр болон түүний сайн мэдээний нөлөөг үзүүлэхээр гайхалтай зоригжих болно. Жижигхэн ажилч зүгий цайны хаалбагны 12-ны нэгтэнц балыг үүрэндээ хандвалдаг шиг Христтэй адил үйлчлэхээр дамжуулан Бурхны хайрыг түүний хүүхдүүдтэй хуваалцах хүчин чармаалтаараа 100,000 дахин бүр хэдэн сая дахин залбиралтайгаар нэмэх юм бол энэ илүү харанхуй нүгэлтэй болж байгаа дэлхийд Христийн гэрлэг авчрах сайн нөлөө түргэн өсөх болно. Нэгдмэл байснаа бид гэр бүлдээ ганц ардмал нэгэнд ядууст сүнслэг болон сэтгэл санааны хувьд гинтэж бэрцсэнд нэгэнд нь мөн үнэн ба амар амгалан хайж байгаа Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд хайр баянэрлыг авчрах болно. Агч нараа, өдөр бүр ямар нэгэн утга учиртай үйлчлэлийг үүний дотор сайн мэдээний үнэн ба гэрчлэлээ хуваалцах үйлчлэлийг өгөх хэн нэгнийг олох сүнслэг өдөөлтийн төлөө залбирцгаая. Өдөр бүрийн эцэст өнөөдөр би энэ дэлхийд тусламж хэрэгтэй хэн нэгэн тусалсан уу гэсэн асуултанд тийм хэмээх хариултыг хэлэх боломжтой байцгаа хэмээн би даруйхнаар залбирч байна.
This is God's work.
Энэ бол Бурхны ажил. Бүхнээ зориулсан тэдгээр жижигхэн ажилч зүгийн үд шиг өөрсдийн ажлыг итгэлтэйгээр хийцгээ хэмээн даруйхнаар Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.